რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. 5 წუთში დაიწყებ ჩვენ საღამოს საინფორმაციო პროგრამას. 5 წუთში, იმიტომ რომ ჯერ ახალი ამბების დრო გვაქვს, მაგრამ ჭიაურელი გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. თბილისში გაიხსნა ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა. სირიელმა ოპოზიციონერებმა გარდამავალი პერიოდის გეგმა წარმოადგინეს. ევროკავშირის ელჩებმა მხარი დაუჭირეს რუსეთისთვის სანქციების გაგრძელებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცუად. თბილისში გაიხსნა ნატო საქართველოს კომისიის ორთხიანი ხდომა, რომელიც ეთმობა პოლიტიკურ კონსულტაციებსა და ნატო საქართველოს პრაქტიკული თანამშრომლობის საკითხებს. ეს ფორმატი 2008 წლიდან არსებობს. ნატო საქართველოს კომისიის ხდომასთან დაკავშირებით თბილის დღეს ეწვია ჩრდილო ატლანტიკური საბჭო ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის ხელმძღვანელობით. ნატო საქართველოს ხდომის გახსნისა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა შეხვედრა უწოდა ნატოს ვარშავის სამიტზე დაწყებული უმნიშვნელოვანესი პროცესის ნაწილი, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამახლებას და ნატოში ქვეყნის გაწევრიანებისთვის მომზადებას.
უკანასკნელ პერიოდში ჩვენ ალიანსთან ერთად განვახორციელეთ ნატო საქართველოს ორი ძალზე წარმატებული პროექტი: წვრთნისა და შეფასების ეროვნული ცენტრი და თავდაცვის ინსტიტუციონალური აღმშენებლობის სკოლა. ჩვენ მადლობელი ვართ წევრი ქვეყნების მიერ ამ და სხვა ერთობლივი პროექტების განხორციელებაში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისათვის.
განაცხადა საქართველოს პრემიერმა, რომელიც ნატო საქართველოს კომისიის ხდომის დაწყებამდე შეხვდა ნატოს გენერალურ მდივანს. საქართველოში სტოლტენბერგის ვიზიტი ითვალისწინებს ასევე ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან, ისე როგორც ოპოზიციის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრებს. საქართველოში ვერ ჩატარდა მერვე მოწვევის პარლამენტის ბოლო დღეისთვის დანიშნული პლენარული სხდომების გამო, რომ კორუმი ვერ შედგა. რეგისტრაცია გაიარა სულ 50 დეპუტატმა. რეგლამენტის მიხედვით პარლამენტი არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე წყვეტს მუშაობას. 7 სექტემბრისთვის კი, ანუ დღეისთვის, ასევე რეგლამენტის გათვალისწინებით დანიშნული იყო პლენარული სხდომა. ახლა ცნობები უცხოეთზე. სირიელი ოპოზიციონერების მთავარმა ჯგუფმა, რომელიც სირიის მთავრობასთან სამშვიდობო მოლაპარაკებაში მონაწილეობს, წარმოადგინა გარდამავალი პერიოდისთვის განკუთვნილი გეგმა. 7 სექტემბერს ლონდონში გამოქვეყნებული ეს გეგმა ითვალისწინებს ოპოზიციის და მთავრობის წარმომადგენლების ნახევარწლიან მოლაპარაკებას ზავის თანხლებით. ამის შემდეგ სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა ძალაუფლება უნდა გადააბაროს ახალმთავრობას, რომელიც 18 თვეულ ხელმძღვანელებს ქვეყანას და არჩევნების ჩატარებაზე ისრუნავს. სირიაში 5 წლის წინ სამოქალაქო ომის დაწყების შემდეგ პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი უარს ამბობს გადადგომაზე. ომის შედეგად 250,000-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული. სირიიდან გავრცელებული ცნობებით ათობით ადამიანს დაშორდა მკურნალობა ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ალეპოში, სავარაუდოდ ქლორის გამოყენებით მოწყობილი ერიშის შედეგად. ლონდონში დაფუძნებულ ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით 60-მდე ადამიანს შეექმნა მძიმე პრობლემები სუნთქვისას, მას შემდეგ რაც 6 სექტემბერს ალეპოს რაიონში, რომელსაც ოპოზიციონერები აკონტროლებენ, მოეწყო საჰერო ერიში ეგრეთ წოდებული კასრის ბომბებით. დაღუპულების შესახებ არაფერსი უწყებია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ მისი მეტოქე ჰილარი კლინტონი ვერ შეძლებდა პოზიციების დაცვას ისეთ მძიმე მოწინააღმდეგეებთან ურთიერთობაში, როგორიც არის რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი.
Putin looks
at her. ჰილარის უყვარს რუსეთთან მკაცრად საუბარი, პუტინი მას უყურებს და იცინისო, განაცხადა ტრამპმა გუშინ ვირჯინიის შტატში წინასაარჩევნო კამპანიის დროს. კლინტონის მიმართ ტრამპის ეს კრიტიკა ერთ დღეში მოხვა თავად კლინტონის მიერ გამოთქმულ ბრალდებას, რომ ტრამპი რუსეთს აქეცებს კიბერიერიშების მეშვეობით ჩაერიოს შეერთებული შტატების საარჩევნო პროცესში. შეერთებულ შტატებში წელს 8 ნოემბერს გაიმართება პრეზიდენტის არჩევნები. Ევროკავშირის ელჩებმა გაახანგრძლივეს რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედი სანქციები, რომლებიც ითვალისწინებს საბანკო აქტივების გაყინვას და ვიზებს უარს 156 ინდივიდისა და 27 ორგანიზაციისთვის უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის საწინააღმდეგო მოქმედებების გამო. სანქციები 9 წლით გაახანგრძლივდა. ისინი პირველად 2014 წლის მარტში დააწესეს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას საპასუხოდ.
Марем Чаурелма гагацнат ახალი ამბები ვაგრძელებთ გადაცემას.
Радио თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Радио თავისუფლება _g.
ახლა კი მხოლოდ ალბათ გაინტერესებთ რა მოგიმზადეთ, რის შემოთავაზებას ვაპირებთ თქვენთვის. ახლა გეტყვით. შვიდ რა სექტემბერს თბილისის სტუმრობს ჩრდილო ატლანტიკური საბჭო ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის ხელმძღვანელობით. რამდენიმე წუთის წინ დამთავრდა პრესკონფერენცია, რომელშიც ნატოს გენერალურმა მდივანმა და საქართველოს პრემიერმა მიიღეს მონაწილეობა. ამაზე მეკითხოთ, ბუნებრივია. საქართველოს პარლამენტის საშემოდგომო სესიის პირველი პლენარული სხდომა ჩაიშალა, კვორუმის არ ქონის კვორუმი არ იყო. ამართლებს თუ არა წინა საარჩევნო კამპანია საკანონმდებლო საქმიანობის ჩაშლას. ასევე გეტყვით იმაზე, რომ სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში იყო ჩასული საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სოფლებში, მოსახლეობის პრობლემებს გაეცნო. აი რა აწუხებს იქ მოსახლეობას, ამას გეტყვით.
რომელსა უკუნეში ვარ ეხლა, გზა აღარ უნდა იყოს პრობლემა. საზღვარგარეთ გოდი ბაღებში ასახსულ ასალტები და აქ არ შეიძლება. თუ ხელს არ შეგვიშლიან კიდე ისინი, ამას გააკეთებენ ყველაფერს.
შემოგთავაზებთ უცხოეთის ამბებს, რუსეთის პრესის მიმოხილვას, მუსიკალ გვაქვს ბევრი მუსიკალური პროგრამა, ისე სიმღერებსაც გავუშვებთ რამდენიმეს. კიდევ საერთო საცხოვრებლებზე ვილაპარაკებთ, ლისის ტბის ფერდობზე 300 ადგილიანი თანამედროვე სტუდენტური საერთო საცხოვრებლის მშენებლობა დასრულდა. რა პრობლემებია საერთო საცხოვრებლების მხრივ საქართველოში? ამაზე გვექნება სადისკუსიო მაგიდა.
ეს არის ძველი გაყვანილობა, რომელიც არის ძალიან სახიფათო სტუდენტებისთვის. ახლა მე მაგალითად პირადად 13-14 ჯერ მქონდა ბრძოლა ცეცხლთან. ამდენად ეს არის აუცილებლად აღმოსაფრთხოვანი პრობლემა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დავიწყოთ თავიდან. 7 სექტემბერს თბილისს სტუმრობს ჩრდილო ატლანტიკური საბჭო, რომელსაც ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი ხელმძღვანელობს. საბჭოს წარმოდგენილი ნატოს წევრ სახელმწიფოთა ელჩების მუდმივი წარმომადგენლების დონეზე დღეს ჩატარდა ნატოს საქართველოს კომისიის სხდომა, რომელზეც პრიორიტეტულ საკითხთა ნუსხაში იყო საქართველოს წვლილი გლობალური მშვიდობის უზრუნველყოფის საქმეში, რეგიონის უსაფრთხოების და სტაბილურობის გამოწვევები და ვარშავის სამიტზე მიღებულ გადაწყვეტილებათა განხორციელება, რაც საქართველოს უსაფრთხოების და თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებას ისახავს მიზნად. სამშაბათის ბოლოსკენ ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კვირიკაშვილმა ერთობლივი პრესკონფერენცია ჩაატარეს. პრესკონფერენციას ესწრებოდა ლელა კუნჭულია, რომელსაც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავხვდავთ და გისმენთ ლელა, გამარჯობა.
მოგესალმები ნიკო, მოგესალმები ჩვენს მსმენელებს. ნატო და საქართველო მტკიცე პარტნიორები არიან, ჩვენი პარტნიორობა მტკიცეა და კიდევ უფრო მტკიცე ხდება, აღნიშნა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, რომელიც სასტუმრო რადისონ ბლუ ივერიაში დაახლოებით 9 საათის წინ დასრულდა. იენს სტოლტენბერგის თქმით, ნატოს მხრიდან საქართველოს მისამართით არსებული დიდი ინტერესის გამოხატულებაა სწორედ ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ეს ვიზიტიც, რომელიც რიგით მეოთხეა უკვე, და ეს ნიშნავს იმას, რომ ნატოს წევრი 28 ქვეყანა და სულ მალე ისინი 29 იქნებიან, როდესაც მათ მიემატება მონტენეგრო. ყველანი ესენი გამოხატავენ ძალიან დიდ ინტერესს საქართველოს მისამართით. ცხადია, კვლავაც არ არსებობს პასუხი შეკითხვაზე, როდის გახდება საქართველო ნატოს წევრი, და ამ პრესკონფერენციაზეც ვერ გაიცა ამ შეკითხვაზე პასუხი. თუმცა ნატოში გაწევრიანების პირობა საქართველოსთვის უკვე მიცემულიაო 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე, აღნიშნა იენს სტოლტენბერგმა, და ამის შემდეგ ეს დაპირება დადასტურდა და განმეორდა კიდევ არაერთ სამიზე, მათ შორის ბოლო სამიზეც ვარშავის სამიტი იგულისხმება. თუმცა იმისათვის, რომ საქართველო გახდეს ნატოს წევრი, საქართველომ უნდა დააკმაყოფილოს ნატოს სტანდარტები, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის სტანდარტები, აღნიშნა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. აქ იგულისხმება საკონსტიტუციო რეფორმები, საარჩევნო რეფორმები, თავდაცვისა და უსაფრთხოების რეფორმები და ცხადია იგულისხმება ასევე ეკონომიკური განვითარება და დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით, განსაკუთრებულად ესმევა ხაზი თავისუფალი მედიის არსებობას და გაძლიერებას ქვეყანაში. ნატო რეფორმებში ეხმარება საქართველოს, აღნიშნავს ნატოს გენერალური მდივანი და გამოხატავს ალიანსი გამოხატავს პოლიტიკურ მხარდაჭერასო, როგორც ეს ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ეს ბოლო ვიზიტიც ამას ადასტურებსო. რაც შეეხება შავი ზღვის დიალოგს, რომელიც წამოიჭრა ბოლო სამიტის დროს, ნატოს ბოლო სამიტის დროს ვარშავაში, ეს არის ნატოს სურვილი, რომ გააძლიეროს თავისი წარმომადგენლობა შავი ზღვის რეგიონში. Jens Stoltenbergis თქმით, გეგმაზე მუშაობა ჯერ ისევ მიმდინარეობს და რადგანაც შავი ზღვის რეგიონის ორი ქვეყანა, უკრაინა და საქართველო, არიან არა ალიანსის წევრი ქვეყნები, არამედ მისი პარტნიორი ქვეყნები, ალიანსმა გადაწყვიტა, რომ გააძლიეროს დიალოგი სწორედ უკრაინასთან და საქართველოსთან და ამ დიალოგში აქტიურად არის ჩართული საქართველოც. ამის შესახებ ილაპარაკა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომელიც ერთობლივ პრესკონფერენციაზე იყო წარმოდგენილი იენს სტოლტენბერგთან ერთად. მან თქვა, რომ საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა უჭერს მხარს, მტკიცედ უჭერს მხარს ნატოში გაწევრიანებას და რომ საქართველოს მთავრობა აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ საქართველო გაწევრიანდეს ნატოში. ძალზე ნაყოფიერი ორმხრივი შეხვედრა ჰქონდაო მე და ნატოს გენერალურ მდივანსო, აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა და აქვე მის გამოსვლაში უკვე კითხვა-პასუხის რეჟიმში მან გამოთქვა იმედი, რომ საქართველო ჩაატარებს ძალიან ხარისხიან დემოკრატიულ ღია და გამჭვირვალე ძალიან არჩევნებს, საპარლამენტო არჩევნებს, იგულისხმება 2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები. როგორც შენ უკვე აღნიშნე, ნიკო, ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა გაიმართა დღის პირველ ნახევარში და ეს კომისია წარმოადგენს ფორმატს, რომელიც 2008 წელში იქნა პოლიტიკური დიალოგისა და პრაქტიკული თანამშრომლობის ხელშეწყობისთვის არის წარმოქმნილი ეს ფორმატი. 7 სექტემბრის შეხვედრის ძირითადი ნაწილი დახურული იყო მედიისთვის, მაგრამ როგორც მისასალმებელ სიტყვაში აღნიშნა ნატოს გენერალურმა მდივანმა, შეხვედრაზე განიხილებოდა შავი ზღვის უსაფრთხოება, ბოლონდროინდელი მოვლენები, ევროატლანტიკური უსაფრთხოება ფრთხოების ჭრილში და ასევე მიღწეული პროგრესი არსებითი პაკეტის გათვალისწინებული გეგმის განხორციელების კუთხით. არსებითი პაკეტი საქართველომ, როგორც ვიცით, 2014 წელს მიიღო ნატოს უელსის სამიტზე, ხოლო ვარშავის სამიტზე ეს პაკეტი გაძლიერდა უკვე და სწორედ აქ დაიწყო ლაპარაკი შავი ზღვის უსაფრთხოების დიალოგზეც. როგორც აღნიშნა გიორგი კვირიკაშვილმა უკვე მოგვიანებით პრესკონფერენციაზე, საქართველოს და ნატოს ურთიერთობა გაძლიერდება და განსაკუთრებული ყურადღება მიაქცევა სწორედ არსებითი პაკეტის ფარგლებში საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებას და თუ კი მანამდე უფრო მეტი ყურადღება ეთმობოდა თავსებადობას, ანუ საქართველოს შეერაღებული ძალების იმგვარად მომზადებას, რომ მათ მონაწილეობა მიეღოთ გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში. ცხადია, ეს მიზანი კვლავ მიზნად რჩება, მაგრამ რადგანაც თავსებადობა უკვე ამაღლებულია გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ახლა მეტი ყურადღება დაეთმობა სწორედ საქართველოს უსაფრთხოებისა და თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებას. ნიკო, სულ ეს არის, რაც ახლა შემიძლია ვუთხრა ჩვენს მსმენელებს. მომდევნო გადაცემაში მე მეტ ინფორმაციას მივაწვდი.
მადლობა, ლელა. ლელა კუნჭულია გახლდათ. ეს ესწრებოდა პრესკონფერენციას, რომელიც დღეს ჩაატარეს ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მადლობა, ლელა, ჩართვისთვის. ასევე მადლობა, რომ არ დამცინე, როდესაც თავიდან რატომღაც არასწორად თქვი საქართველოს პრემიერის სახელი. უცებ შეგეშლება ხოლმე ადამიანს, არც კი იცი რატომ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე, მე ნიკო ნერგაძეა რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ესე იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქე და უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოს ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
საქართველოს პარლამენტის საშემოდგომო სესიის პირველი პლენარული სხდომა ჩაიშალა კვორუმის არქონის გამო, რაც იმას ნიშნავს, რომ მერვე მოწვევის პარლამენტმა მუშაობა დაასრულა. დაასრულა ისე, რომ რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხის განხილვა ვერ მოასწრო, მათ შორის კენჭი ვერ უყარა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე დასანიშნად პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატებს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ სხდომის ჩაშლის გამო საზოგადოებას ბოდიში გადაუხადა, თუმცა დასძინა ისიც, რომ დეპუტატთა ნაწილის გამოუცხადებლობა პარლამენტში წინასაარჩევნო კამპანიით იყო გამოწვეული. პოლიტიკურ ცხოვრებაში არჩევნებს გარკვეული კორექტივები შეაქვს, განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. ამართლებს თუ არა წინასაარჩევნო კამპანია საკანონმდებლო საქმიანობის ჩაშლას? ნონამ ჭადლიშვილს მოუსმინეთ.
წინასაარჩევნო კამპანიის მიზეზით საკანონმდებლო საქმიანობის ჩაშლა მისასალმებელი არ არის, მაგრამ კამპანიას დეპუტატების მონაწილეობით კანონი არ კრძალავს და შესაბამისად სასურველი იქნებოდა თავის ვადაში საკანონმდებლო ორგანომ შეძლების დაგვარად მაქსიმალურად ამოწუროს დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე მუშაობა. გვითხრა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტების ხელმძღვანელმა ლევან ნატროშვილმა კითხვაზე, ნორმალურია თუ არა პარლამენტის სხდომათა დარბაზის დაცარიელება წინასაარჩევნოდ. მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანო მუშაობას არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე წყვეტს. სხდომა მხოლოდ გადაუდებელი საჭიროების შემთხვევაში დაინიშნება. 7 სექტემბერს რეგისტრაცია 90-მა დეპუტატმა გაიარა, მაშინ როდესაც სხდომის გასამართად მინიმუმ 76 დეპუტატის დასწრებაა საჭირო. სხდომის დღის წესრიგში სულ 8 კენჭსაყრელი და 11 განსახილველი საკითხი იყო. ამ საკითხების მნიშვნელობაზე დეპუტატმა დავით ბერძენიშვილმა მედიასთანაც გაამახვილა ყურადღება.
ჩვენ უნდა გაგვეხილა როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოს, ისე უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა საკადრო საკითხები და საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეს ვადა გაზდის, მაგრამ ეს არ აღმოჩნდა მნიშვნელოვანი ქართული ოცნების ფრაქციის უმრავლესობისთვის. არც ერთი მაჟორიტარობის კანდიდატი მე არ შემინიშნავს ქართული ოცნებიდან. აქ კენჭი უნდა უყაროთ 85-87 მილიონის საკითხი სარატიფიკაციო დოკუმენტი. თუ ეს ვერ იქნება რატიფიცირებული, ну საქართველოს წელს ამ ფულს ვერ მიიღებს, ამ დახმარებას ვერ მიიღებს. ეს არ არის პასუხისმგებლიანი დამოკიდებულება.
დავით ბერძენიშვილის გარდა საშემოდგომო სესიის ჩაშლის პოლიტიკურ მიზნებზე ამახვილებს ყურადღება საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანადოლიძე, რომელიც ქუთაისში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატებთან ლევან ბოძაშვილთან, ნანა თოდუასთან და თამარ ლალიაშვილთან ერთად იმყოფებოდა. მათი დამტკიცება პარლამენტმა ვერც 7 სექტემბერს შეძლო.
ის რომ უკვე მეექვსეც ჩაიშალა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების დამტკიცება, მეტყველებს იმ პოლიტიკური ძალების, რომლებიც წარმოდგენილი არიან პარლამენტში, როგორც უმცირესობის, ისე უმრავლესობის დამოკიდებულებაზე სასამართლო ხელისუფლების მიმართ. ასევე საკუთარი მოვალეობების მიმართ და მათ დამოკიდებულებაზე საქართველოს იმ მოქალაქეების მიმართ, რომლებიც ელიან სამართლიანი მართლმსაჯულების განხორციელებას.
7 სექტემბერს პარლამენტის სხდომათა დარბაზში მყოფ დეპუტატთა შორის კი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის თანახმად იყვნენ რესპუბლიკელები, კონსერვატორები და ქართული ოცნების წარმომადგენლები. ბოიკოტის რეჟიმში რჩება თავის მხრივ ნაციონალური მოძრაობა, თუმცა ზოგადად დეპუტატთა მცირე რაოდენობისა და ჩაშლილი სხდომის გამო დავით უსუფაშვილს მოუხდა საზოგადოებისთვის ბოდიშის მოხდა.
მე ბოდიშვილი მოსახლეობასაც სამორჩევას, ვინაიდან პარლამენტი ამ წუთის მდგომარეობით არის ქვეყნის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანო, რომელიც უნდა იყოს შრომის უნარიანი და შემძლე იმისა, რომ აკეთოს თავისი საქმე. მე მადლობას მოახსენა ყველა კოლეგას, რომელიც აგზანდება, მიუხედავად არანაკლებ დაძაბული გრაფიკისა შეძელით მობრძანება აქ. მეორე მხრივ არჩევნებს თავისი კორექტივები შეაქვთ ყველა ტიპის ცხოვრებაში, მათ შორის პარლამენტის ცხოვრებაში. თუმცა მინდა ვისურვო, რომ მომავალი პარლამენტი, რომელსაც ჩვენ ყველა ერთად 8 ოქტომბერს ავირჩევთ, შეძლებს იმას, რომ პირველი დღიდან ბოლო დღემდე ისეულად ატაროს ეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა.
თავის მხრივ კი წინასაარჩევნოდ პარლამენტში კორუმის შეკრების სირთულეში პრობლემას ვერ ხედავს საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი მანანა კობახიძე და მის პრეცედენტულობაზეც კი მიუთითებს.
აქ არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება, ასე იყო მანამდეც 4 წლის წინაც. ეს არ არის დივერსია, ეს არის ჩვეულებრივი საარჩევნო კამპანიის პერიოდი, როდესაც გართულდა შესაბამისი რაოდენობის დეპუტატების, ვთქვათ, მოხმობა დარბაზში.
მანანა კობახიძე ამბობს, რომ შეუძლებელი არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე პარლამენტი ქმედუნარიანი იყოს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოწუხრაცებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
აქცელებთ გადაცემას, თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სოფლებში შეხვედრებს მართავს. ეს ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემებს ეცნობა. რა პრობლემები აქვს ადგილობრივ მოსახლეობას? ძირითადად მაინც უსაფრთხოება არის მთავარი პრობლემა. იქაური მოსახლეობისთვის გოგა აქცია ვერიგეტყვის უფრო მეტს.
სოფელ მერეთში უსაფრთხოების გარდა გზის პრობლემა დაასახელეს. გარდა ამისა, მერეთის გვერდით სოფელ ზარდიანტკარში ისევ აღსადგენია რამდენიმე სახლი. ზარდიანტკარი 2008 წლის ომის დროს მთლიანად დაიცალა. ადგილობრივი მოსახლეობა საცხოვრებლად გორის საბავშვო ბაღებში განათავსეს. ზარდიანტკარში კი მეზობელი ოსური სოფლიდან შეიარაღებული დაჯგუფებები შევიდნენ. სახლების ნაწილი დაწვეს, ნაწილი გაძარცვეს. სროლისას თითქმის ყველა სახლი დაზიანდა. მოგვიანებით, როცა ქართული პოლიციის საგუშაგო სოფლის სიღრმეში განთავსდა, ზარდიანტკარელების ნაწილმა სოფელში დაბრუნება შეძლო. თუმცა რამდენიმე ოჯახი ისევ გორის ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში ცხოვრობს, რადგან სოფელში საცხოვრებელი პირობები არ აქვთ. ამიტომ ადგილობრივი მოსახლეობა სახლების შეკეთებას ითხოვს. რაც შეეხება სასმელი და სარწყავი წყლის ასევე სოფლის გაზიფიცირებას, ეს პრობლემები ეტაპობრივად გვარდება.
კოშაგუტია გზა, ზარდიანტკარის გზა, რომელსაც აუკუნეში ვარ ეხლა გზა, აღარ უნდა იყოს პრობლემა. საზღვარგარეთ მგონი ბაღებში ასახსულ ასფალტები და აქ არ შეიძლება. თუ ხელს არ შეგვიშლიან კიდე ისინი, ამას გააკეთებენ ყველაფერს.
აი ზემოთეს არხი გამოდგავს არხი, შუქები გააკეთა, წყალს ავლეს ბურღამელ ამოვიდა წყალი.
სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი ადგილობრივ მოსახლეობას შეპირდა, რომ პრობლემები ეტაპობრივად მოგვარდება. მისი თქმით, სპეციალურ უწყებად შორის კომისიას, რომელიც საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლების პრობლემების იდენტიფიცირებისთვის და მოგვარებისთვის შეიქმნა, ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებებზე ამომწურავი ინფორმაცია გააჩნია.
ამ სოფელშიც მათ შორის ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა. მოსახლეობა ზოგადად ამ რაიონებში მოუწესრიგ და დიწილა წყლის მომარაგების პრობლემა, საირიგაციო და სასმელ წყალს გულისხმობ, ბევრი მოუწესრიგ და გზები, თუმცა ბევრი გარჩევა ება ისე და ჩვენ სწორედ ამაზეც საუბრობთ, რა გამოწვევები და პრობლემებია დარჩენილი, რაზეც აუცილებელია შემდგომში რეაგირება. გაზით მომარაგება ძალიან სასიხარულო ყველა სოფელში დასრულდა, ასევე ფინანსდება ყველა სტუდენტი, ბევრი სკოლის რეაბილიტაცია მოხდა საბავშვო ბაღების. ჩვენ შევეცადეთ წლების განმავლობაში დაგროვილი პრობლემების მოგვარება. რა თქმა უნდა, ერთბაშად ყველაფრის გადაწყვეტა არის შეუძლებელი, მაგრამ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ძალიან დინამიურად მოძრაობთ იქითკენ, რომ ხმაროთ არსებითად ამ რეგიონებს და მომავალში კიდევ უფრო გავაძლიერებთ.
საოკუპაციო გამყოფხასთან მცხოვრები მოქალაქეების მთავარ პრობლემად უსაფრთხოება და საოკუპაციო ძალების მიერ მათი დაკავება რჩება. გარდა ამისა, ყოველ წელს მცოცავი ოკუპაციის, მავთულხლართებისა და ღობეების მონტაჟის შედეგად ადგილობრივები სახნავს ათეს ფართობებს, ტყის მასივებს და საძოვრებს კარგავენ.
გოგა აქცია ორი გახლდათ ეს თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ნიკო ნერგაძე ვარ მე, თქვენ ისმენთ ჩვენ საღამოს საინფორმაციო პროგრამას. Ну, ხო, საინფორმაციო პროგრამა არ არის, საინფორმაციო ანალიტიკური, მუსიკალური, კიდე ბევრი რამ შეიძლება ვთქვათ. აქცელებთ გადაცემას.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატო სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოსალოდ, იმიტომ რომ წყლით მომარაგები და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენი ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 107.4.
ახლა გადაცემას გავაგრძელებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ჯიმშარეხიაშვილი გაეცნო რუსეთის პრესას, გადახედა გაზეთებს, ოკეი ვებსაიტზე ნახა და შეგირჩიათ ყველაზე საინტერესო მნიშვნელოვანი პუბლიკაციები, რომელიც ერთი კვირის განმავლობაში გამოქვეყნდა რუსეთის პრესაში.
საკმაოდ ახალგაზრდა, მაგრამ მოციფული ასე ახასიათებს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი რუსეთის მომავალ ლიდერს, რომლის შესახებაც მან სააგენტო ბლუმბერგისათვის მიცემულ ინტერვიუში ილაპარაკა. გაზეთმა კომერსანტმა კი მკითხველს შესთავაზა რუსი ანალიტიკოსებისა და პოლიტიკოსების კომენტარები. ციტატა პუტინის ინტერვიუდან: „მე ან მივიღებ მონაწილეობას 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში, ან არა. თუ არ მივიღებ მონაწილეობას, მაშინ არჩეული იქნება ქვეყნის ახალი მეთაური, რუსეთის ახალი პრეზიდენტი, და მაშინ თავად მოქალაქეები გადაწყვეტენ, ვის უნდა დაუჭირონ მხარი. ჩემი თვალსაზრისით, მომავალი ლიდერი უნდა იყოს საკმაოდ ახალგაზრდა, მაგრამ პოლიტიკურად მოციფული.“ ციტატის დასასრული კომერსანტი აქვეყნებს ფონდ პეტერბურგის პოლიტიკის ხელმძღვანელის მიხაილ ვინოგრადოვის კომენტარს, რომლის მიხედვითაც პუტინის სიტყვები პრეზიდენტობაზე სხვა არაფერია, თუ არა ვლადიმირ პუტინის გარშემო არსებული იმედებისა და დაღლილობების შეფარდების ტესტირება. პოლიტოლოგის აზრით არ ღირს იმაზე მკითხაობა, თუ კონკრეტულად ვინ იგულისხმა პუტინმა თავისი გარემოცვიდან, რადგანაც ასეთი ზოგადი განცხადებები რუსეთის ლიდერს ადრეც არაერთხელ გაუკეთებია. ასევე გაზეთი კომერსანტი წერს იმის შესახებ, რომ რუსეთის ფედერაციის იუსტიციის სამინისტრომ უცხოელი აგენტების სიაში შეიტანა რუსეთში დაფუძნებული სოციოლოგიური კვლევების ავტორიტეტული ორგანიზაცია ლევადას ცენტრი. სტატია კი, რომელშიც ეს ამბავია მოთხრობილი, ასია დასათაურებული: „ლევადაც მიათვალეს“. ლევადას ცენტრს ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის ივლისში უჩივლა მოძრაობა ანტიმაიდანის ლიდერმა და სენატორმა დმიტრი საბლინმა, რომლის მტკიცებით ცენტრს პენტაგონი აფინანსებდა. სტატიის მიხედვით, ლევადას ცენტრის ხელმძღვანელმა ლევ გუტკოვმა განმარტა, რომ ორგანიზაცია არიღებს უცხოურ გრანტებს პოლიტიკური საქმიანობისათვის. მისი თქმით, ლაპარაკია სამომხმარებლო საქონლის მარკეტინგული კვლევების კომერციულ შეკვეთებზე. რუსი უფლებადამცველები დარწმუნებულნი არიან, რომ რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს არჩევნების წინ ლევადას ცენტრზე კეთდება ზეწოლა, რათა ორგანიზაციამ შეწყვიტოს არჩევნებთან დაკავშირებული კვლევები. ლევ გუტკოვის თქმით, ანალოგიური საჩივრის საფუძველზე ორგანიზაცია 2014 წელსაც შეამოწმეს, მაგრამ მაშინ ლევადას ცენტრი უცხოელ აგენტად არ იქნა ცნობილი. სტატიის თანახმად, ორგანიზაციას უცხოელი აგენტის სტატუსი ენიჭება, თუ ის ეწევა პოლიტიკურ საქმიანობას და საზღვარ გარეთიდან იღებს დაფინანსებას. სახელმწიფომ დაადგინა არასაარსებო მინიმუმი, ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა ნეზავისიმაია გაზეტამ სტატია, რომლის მიხედვითაც ერთმანეთს ეწინააღმდეგება საარსებო მინიმუმის გამოთვლისათვის საჭირო სასურსათო პროდუქტების მინიმალური ნაკრები და რუსეთის ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციები. სახელმწიფო მოხელეები ღარიბების სასურსათო კალათას ავსებენ პურითა და კარტოფილით, ბოსტნეულის ხილისა და რძის პროდუქტების ხარჯზე. სტატიის ავტორის ვარაუდით, ასეთი მანიპულაცია კეთდება საბიუჯეტო სახსრების დაზოგვის მიზნით, რადგანაც საარსებო მინიმუმის ოდენობაზეა დამოკიდებული პენსიებისა და შემწეობების მოცულობა. ფრაგმენტი სტატიიდან: საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით ერთი ადამიანის დღიური რაციონი იწონის 1860 გრამს, რომელშიც 9% ხორცეულია, 22% ბურღულეული, 39% ხილბოსტნეული, 15% რძის ნაწარმი და კვერცხი, 15% შაქარი და ცხიმეული. ამ მონაცემების ფონზე რუსეთის მოქალაქეები იღებენ ხილბოსტნეულის მხოლოდ სანახეურო ნორმას, დაახლოებით 21%, წერს ნეზავისიმაია გაზეტა.
Чем шарахвея швили гахлтат эс, искает на русул прессас, лешим тыкнут кунга кацнот, радце цераек са интересу, да, мишнолавани вакцелепс галсемес.
Лапарекопс радио თავისუფლება. Параскеობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
და ბარემ რახან ახავართ, მოგიწოდებთ ჩვენს ვებსაიტზე შეხვედრით www.radiotavisupleba.gm. ასევე თუ აკეთებთ ხოლმე ასეთ რამებს Facebook-ზეც დაგვემეგობრდით და შემდეგ გაგიზიარებთ, რაც ახალი და საინტერესო გვექნება. რაც ყოველდღე გვაქვს ხოლმე. Ну, ჩვენი აზრით მაინც, მაგრამ ბევრი კიდე ათობით ათასი ადამიანი გვეთანხმება ამაში. ათობით ათასი, უბრალოდ ბევრი მომწონებელი აქვს ჩვენ გვერდს. ყავს. ახალ ამბებს მოусმინეთ ახლა მოკლედ, მაგრამ ჭეორელი გეტყვით რა მოხდა მნიშვნელოვანი.
თბილისში გაიხსნა ნატოს საქართველოს კომისიის ორთხიანი სხდომა, რომელიც ეთმობა პოლიტიკურ კონსულტაციებს და ნატოს საქართველოს პრაქტიკული თანამშრომლობის საკითხებს. ამ სხდომასთან დაკავშირებით საქართველოს დღეს ეწვია ჩრდილოატლანტიკური საბჭო ნატოს გენერალური მდივნის ხელმძღვანელობით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ევრო ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრ დავით ბაქრაძეს დაავალა საარჩევნოდ საერთაშორისო მედია ცენტრის შექმნის ორგანიზება. საქართველოში ვერ ჩატარდა მერვე მოწვევის პარლამენტის ბოლო დღეისთვის დანიშნული პლენარული სხდომა იმის გამო, რომ კვორუმი ვერ შედგა. სირიელი ოპოზიციონერების მთავარმა ჯგუფმა, რომელიც სირიის მთავრობასთან სამშვიდობო მოლაპარაკებაში მონაწილეობს, წარმოადგინა გარდამავალი პერიოდისთვის განკუთვნილი გეგმა. სირიიდან გავრცელებული ცნობებით, ათობით ადამიანს დასჭირდა მკურნალობა ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ალეპოში, სავარაუდოდ ქლორის გამოყენებით მოწყობილი იერიშის შედეგად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ მისი მეტოქე ჰილარი კლინტონი ვერ შეძლებდა პოზიციების დაცვას ისეთ მძიმე მოწინააღმდეგეებთან ურთიერთობაში, როგორიც არის რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი. ევროკავშირის ელჩებმა გაახანგრძლივეს რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედი სანქციები, რომლებიც ითვალისწინებს საბანკო აქტივების გაყინვას და ვიზებს უარს 156 ინდივიდისა და 27 ორგანიზაციისთვის უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის საწინააღმდეგო მოქმედებების გამო. რუსეთში სასამართლომ პატიმრობა მიუსაჯა ტერორიზმის ბრალდებით დაკავებულ 4 პირიმელ თათარს. ოთხივე თავს უდანაშაულოდ ცნობს და პოლიტიკურად მოტივირებულ სამართლებრივ დევნას ელაპარაკობს. რიოში დღეს იხსნება ზაფხულის პარალიმპიური თამაშები 61 ქვეყნის 4000-ზე მეტი პარალიმპიელი ათლეტის მონაწილეობით, მათ შორის არ იქნებიან რუსეთის წარმომადგენლები, რომელთა მთელი გუნდი დისკვალიფიცირებულია.
მარემ ჭეურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებთ პროგრამას. ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდას. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ლისის ტბის ფერდობზე დაასრულა 320 ადგილიანი თანამედროვე სტუდენტური საერთო საცხოვრებლის მშენებლობა. განათლების და მეცნიერების მინისტრი ალექსანდრე ჯეჯელავა ამბობს, რომ ახლადაშენებულ კომპლექსში შესაძლოა 120 ადგილი უცხოეთიდან საქართველოში სასწავლებლად ჩამოსულ სტუდენტებს დაეთმოთ. დიდი ნაწილი კი დაეთმობა ორი კრიტერიუმით შერჩეულ სტუდენტებს. ეს არის ერთი სოციალური საჭიროება და წარჩინება. მინისტრის თქმით, სტუდენტური საერთო საცხოვრებლით 10,000 სტუდენტია დაინტერესებული. თბილისში ახლა მხოლოდ ერთ სახელმწიფო უნივერსიტეტს აქვს სტუდენტური საერთო საცხოვრებელი. რა პირობებში ცხოვრობენ იქ სტუდენტები? და ამერად უწყობს ხელ სტუდენტებს საუნივერსიტეტო განათლების მიღების პროცესში მოწესრიგებული კამპუსი. ახლა ამაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ რადიო სადისკუსიო მაგიდასთან. ნინო ხარაძე მოიწვია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი გიორგი ჯავახაძე და ყოფილი სტუდენტი ანა ილურიძე, რომელიც დიდ ბრიტანეთში სწავლობდა და შევადაროთ იქ აურ ვითარება, აქ აურ ვითარებას რა ხდება, რა უნდა გაკეთდეს. კიდევ ერთხელ დისკუსიას ნინო ხარაძე უძღვება.
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ გადაცემის სტუმრები. თბილისში, რვა სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან მარტო ერთ უნივერსიტეტს აქვს სტუდენტური საერთო საცხოვრებელი. დღეს განათლების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ თქვა, რომ ახალი სტუდენტური საერთო საცხოვრებელი, რომელიც ლისის ტბაზე შენდება და უკვე დასრულებულია თითქმის და რომელიც 320 ადგილზე არის გათვლილი, ხელმისაწვდომი იქნება იქ ცხოვრება იმ სტუდენტებისთვის. ორი კრიტერიუმი გამოყო მინისტრმა, რომლებიც არიან სოციალურად უცველები და რომელთაც აქვთ მაღალი აკადემიური მოსწრება და ასევე მინისტრის თქმით შესაძლებელია, რომ ხელმისაწვდომი იყოს საერთო საცხოვრებელი ასევე საქართველოში ჩამოსული უცხოელი სტუდენტებისთვის დაახლოებით 120 ადგილი იქნებაო მათთვის. მინისტრისვე განცხადებით 10,000 განაცხადი არის სტუდენტების მხრიდან შესული და ლაპარაკია სულ 300 ადგილზე, ანუ 10,000 სტუდენტი რეალურად საჭიროებს სტუდენტურ საერთო საცხოვრებელში განთავსებას. ერთადერთი სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისში, რომელსაც აქვს საერთო საცხოვრებელი სტუდენტებისთვის, ეს არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეს, ასე ვთქვათ, სტუდქალაქი 1975 წელს აშენდა, მას მერე პრაქტიკულად არ ჩატარებია კაპიტალური რემონტი და ეს შენობა დღემდე არის ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე. თუმცა, ანუ სარგებლობენ უნივერსიტეტის სტუდენტები. გიორგი, თქვენ რამდენიმე წელია უკვე სარგებლობთ უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებლით. როგორია იქ ცხოვრება, მოდით პირველ რიგში ასე გკითხოთ.
სტუდქალაქში ცხოვრება არის, რაც თავისუფლად უნდა აღინიშნოს, ძალიან შეღავათიანი. თუმცა ის მითები, რაც ჩვენ ევროპულ სტუდქალაქებზე გვესმის და კამპუსებზე, რომ ეს არის სტუდენტების ურთიერთობის საუკეთესო წყარო, სამწუხაროდ ასე არ არის ჩვენ შემთხვევაში. კლადუმადურობაც რო არ გამოგვიდეს, რა თქმა უნდა, მადლობა უნდა უთხრათ ჩვენ სახელმწიფოს იმისთვისაც, რომ რა თქმა უნდა დაიწყო ახალ სტუდქალაქის მშენებლობა. თუმცა ხშირ შემთხვევაში ჩვენ გამოგვდის ისე, რომ გაფუჭებული ტელეფონის თამაშივით არის ეს ყველაფერი, მაშინ როდესაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს უკვე აქვს ამხელა სტუდქალაქი და მის უმეტეს ნაწილში შესახლებული არიან დღეს უკვე მათი კუთვნილება ეს ყველაფერი, დევნილები კი ბატონო. თუ შესაძლებელი იქნებოდა, მე მივაჩნია, რომ ამ ყველაფრის გარემონტება, რაც არის ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე, იქნებოდა უკეთესი, რადგან უფრო მეტი ადამიანი განთავსდებოდა იქ და კი ბატონო, გახსნილიყო ის ნებისმიერი სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის და ნუ იქნებოდა ის მხოლოდ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის. რაც შეეხება ამ ყველაფერს, მე არ მინდა გამომიდეს ისე, რომ თითქოს დევნილები იქიდან უნდა გამოსხდნენ, არა, რა თქმა უნდა. თუმცა ეს მე მიმეჩნია, რომ უნივერსიტეტის არის ძალიან სტრატეგიული ადგილი, რადგან ახლოს არის მაღლივ და განივ კორპუსთან, ახლოს არის ვაკის კორპუსებთან და მე მიმეჩნია, რომ თუ ეს ადამიანები დაკმაყოფილდნენ ბინებით, ამ შემთხვევაში უპრიანი იქნებოდა უნივერსიტეტის გადმოგვეცა ის ტერიტორია და კორპუსები, რომლებიც ეკუთვნოდა მას.
გიორგი, სანამ მუშაობთ იმ პირობებზე ვისაუბრებთ, რომელიც დღეს სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებელში არსებობს და იმ შესაძლებლობაზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს იქ სტუდენტი, ანას მინდა ვკითხო, ანას გამოცდილება აქვს მრავალ და მათ შორის დიდი ბრიტანეთის სტუდენტურ საერთო საცხოვრებელში ცხოვრების. რითი განსხვავდება დაუშვათ დიდი ბრიტანეთის და ჩვენი სტუდენტური საერთო საცხოვრებლები ერთმანეთისგან და არის თუ არა ზოგადად სტუდენტური საერთო საცხოვრებელი ამ საუნივერსიტეტო, ასე ვთქვათ, კონცეფციის ნაწილი?
ყველაზე დიდი ხანი სადაც ცხოვრობდი ეს იყო ბრიტანეთში, ლონდონში საერთო საცხოვრებელში.
რომელი უნივერსიტეტის?
ეს იყო ლონდონის ეკონომიკის და პოლიტიკის სკოლის საერთო საცხოვრებელი. მოხვედრას რაც შეეხება, როგორც კი აბარებ უნივერსიტეტში, მოგდის აუარებელი მეილი და გთხოვენ, რომ გადახვიდე და იცხოვრე სტუდენტურ საცხოვრებელში. ერთი, იმიტომ რომ ეს არის მათთვის შემოსავლის წყარო, იხდი ბევრ ფულს.
ძვირია,
ძვირია, კი.
უფრო ძვირი, ვიდრე დაუშვათ ბინის ქირაობა.
აი, მაგალითად, 8 კვადრატულ ოთახს შეიძლება იყოფდეს ორი ადამიანი და ქონდეს საერთო სამზარეულო ძალიან ბევრ სხვა ადამიანთან და ამაში იხდი და იგივე ფულს რამდენსაც გადაიხდიდი ძალიან კეთილმოწყობილი სახლის ერთ ოთახში, სადაც შენ მეგობართან ერთად იცხოვრებდი.
ანუ არჩევანს რატო აკეთებენ საერთო საცხოვრებელზე?
ორი მიზეზია: უცხო სტუდენტებს ერთი, არ აქვთ ხოლმე იმ კონტაქტები, რომ იპოვონ მეგობრები, რომელთან თათაც ბინას იქირავებენ. აი, უფრო ქართველი, ინდოელი, შორი ქვეყნებიდან მომავალი სტუდენტებისთვის არის ერთადერთი გამოსავალი და მეორე ადამიანებისთვის, სტუდენტებისთვის, რომლებსაც უნდათ რომ გადავიდნენ მშობლების სახლიდან, ეს არის ერთადერთი გამოსავალი.
ჩვენთან სტუდენტური საერთო საცხოვრებელი არის უკიდურესი გამოსავალი, თუ გინდა რომ იაფი ჭერი გქონდეს.
რა შეეხება ხელმისაწვდომობას, სულ რაღაც
40
ლარი ღირს
და ამაში შედის კომუნალური გადასახადები.
კი ბატონო, ამაში შედის კომუნალური გადასახადები, თუმცა არ არის გაზი სტუდქალაქში, არის მხოლოდ ელექტრომომარაგება და ნუ წყალი თავისთავად.
მუდმივად მოდის წყალი, თუ წყლის პრობლემაც არის?
ხანდახან წდება, ცოტა დიდი ხნით. არის ეს პრობლემა. თუმცა ძირითადი პრობლემა, რაც მე შემიძლია გამოვყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს საცხოვრებელზე, ეს არის ძველი გაყვანილობა, რომელიც არის ძალიან სახიფათო სტუდენტებისთვის. ახლა მე მაგალითად პირადად 3-4 ჯერ მქონდა ბრძოლა ცეცხლთან. ამდენად ეს არის აუცილებლად აღმოსაფხველი პრობლემა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს საცხოვრებელში. შეიძლება გაკეთდეს სამზარეულო, რომელიც იქნება ადამიანებისთვის საერთოდ უნდათ, იმიტომ რომ არ არსებობს სამზარეულო. ოთახებში ამზადებთ ჩვენ თვითონ, როგორც მოახერხებს სტუდენტი, რამდენიმე ოთახში ჩამოდის წყალი ძლიერ წვიმისას.
სიცოცხლეს რაც შეეხება სლონდონის ცენტრალურ ნაწილში, ეს შენობები ძირითადად არის ძველი შენობები, რაღაც 18 საუკუნის შენობები და არის თაგვები. პირველად რო დავინახე ეს თაგვი, ძალიან გამიკვირდა და ჩავედი ადმინისტრაციასთან ჩივილით და მითხრეს, რომ რაღაც რატომ გაგიკვირდა, ახლა ლონდონის ცენტრალურ ძველ სახლში ცხოვრობ და ეს თაგვი არის ძალიან ჩვეულებრივი მოვლენა და არაფერი არ გააკეთა, თითითიც არ დაედას. ეს ჩემი თაგვი ცხოვრობ და ოთახში დადიოდა და შევეჩვიეთ მე ერთმანეთს. აი გქოქთ ესეთი მიდგომა, რომ ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, ფუფუნება ცხოვრობდე აი ისეთ ადგილას, როგორც ხოლმე ფეხით მისასვლელ ადგილას, იმიტომ რომ ტრანსპორტი ღირს ძალიან ძვირი, ფაქტორად ბინის ხარჯს გიზდის ორმაგად, თუ შორს ცხოვრობდა, უნდა იარო მეტროთი. ამიტომ აი ესე უდგებიან, რომ აი აქ ცხოვრობ, შენ ხარ ერთ-ერთი პრივილეგირებული ადამიანი და ამიტომ ხა თაგვი კადრე გათბობის გამორთვა და ასე შემდეგ რაღაცები უნდა აიტანო. მაგალითად, თუ დაამატებ 200 ფუნტს, შეიძლება ქონდეს შენი საკუთარი აბაზანა, თუ დაამატებ კიდევ 100 იმეზობელს გააგდებენ სხვა ოთახში. კიდე 100 თუ დაამატებ უფრო მაღალ სართულზე ახვალ და იქ შეიძლება დაინახო რაღაც ლონდონ აი შენი ფანჯრიდან და ასე შემდეგ. ჩემ ფანჯრიდან ჩანდა მარტო კედლები, ან ცა არ ჩანდა, სადაც ვერ აიხედავთ ისე.
ჩვენთან მაგხრივ თანასწორობა არის, ყველა ერთად ვუყურებთ ახალ წელს ფეიერვერკებს, რომელიც თბილისთან.
ხო, ეს კარგია.
რამიდა კიდე კითხოთ, აი ახქმა და უშოთ სხვა სტუდენტებისა, იმ სტუდენტების მიმართ, აი ვინც მაგალითად სტუდენტურ საერთო საცხოვრებელში ცხოვრობს, ან ცხოვრობს მაგალითად ნაქირავები აქვს ბინან, ან ოჯახთან ერთად ცხოვრობს, არის განსხვავებული თუ გიგრძნიათ მაგალითად, ან აი როგორ უყურებს ზოგადად სტუდენტური სოციუმი სტუდენტს, რომელიც საერთო საცხოვრებელში ცხოვრობს და სტუდენტს, რომელიც მაგალითად ბინას ქირაობს კარგ ადგილას? ან
არის ციცით რა არის, საბედნიეროდ მე არ მქონია ეს ადამიანებთან შეხება, რომელსაც ამაზე პრობლემა ექნებოდა. შეიძლება ეს იქიდან არის გამომდინარე, რომ მე სამეგობრო მყავს, რომელსაც ნურალ გაგება შეუძლია და პირიქით სოციალურ გარანტიებისთვის ვიბრძვით ჩვენ.
3 თვე რო იცხოვრებ უკვე ქალაქში, თუ ვერ გააღწია სტუდენტური საცხოვრებელი და ითვლება, რომ არ ყავს მეგობრები, ან არ შეგიძლია რომ მეგობრები ყავდეს, ან ცოტა ისე გიყურებენ, რომ აი კიდე მან რატომ ცხოვრობ, იმიტომ რომ ცოტა ზედმეტად ინსტიტუციონალიზებულია ეს ბიუროკრატია, შემდეგ გადმოდის შენზეც და აი ხო არის მაგალითად გენდერულად სეგრეგირებული გოგოები, თალკა ცხოვრობენ ბიჭები, თალკა ცხოვრობენ. ძალიან ბევრი ის პრობლემა, რომ სულ გაქვს განცდა, რომ გიყურებენ, თუნდაც ეს ყველაფერზე ერთობა სახანძრო განგაში, სხვადასხვა მოთხოვნები დაგიწესონ, რომელიც ჩვენთვის გაუგებარია, რატო გიწესებენ ამ მოთხოვნებს. შებოჭელი ხარ. არ არსებობს მეორე წლის მაგისტრატურის სტუდენტი ან დოქტორანტურის სტუდენტი, რომელიც ცხოვრობს საერთო საცხოვრებელში. მე ესეთი არ მინახია. ბაკალავრიატით ძირითადად პირველი წელი ცხოვრობს ხოლმე და მერე მიდიან. ამიტომ რომ ეს არის რაღაც ესეთ სტარტაპი სტუდენტური ცხოვრების და მე უნდა გახვიდე
იქიდან. ასე 11000 სტუდენტს აქვს შეწყვეტილი დღეს საქართველოს სტატუსი ფულის გადახდელობის გამო. მაგალითად, რამდენიმე ხნის წინ ვიკვლევდი და დავადგინე, რომ 97-98 წელს დაბადებული აბიტურიენტები, რომლებიც წელსაბარადნენ 3500 სოციალურ და უცხოელ ცხოვრობდნენ მხოლოდ თბილისში. ანუ ეს ძალიან დიდი პრობლემა. გამონარაქედან ვალდებულიც კი არ ჩვენი სახელმწიფო უნივერსიტეტები ქონდეთ მათ საერთო საცხოვრებლები და სახელმწიფო აფინანსებდეს მათ ამ მხრივ.
სწავლის ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით რამდენად მნიშვნელოვანია? გულისხმობ იგივე რაიონში მცხოვრები ადამიანებისთვის შესაძლებლობას, რომ ჩამოვიდეს მაგალითად დედაქალაქში ისწავლოს? ანუ სწავლის ხელმისაწვდომობისთვის ერთ-ერთი პატარა გარანტია არის თუ არა
სახელმწიფო საცხოვრებელი? არათუ პატარა, ანუ საკმაოდ დიდი გარანტია გამონარაქ იდან, რომ ახლა მაგალითად ჩემ მეგობრებს, რომლებიც ბინას ქირაობენ, უწევთ ხადონ 500 ლარი დაახლოებით ორმა ადამიანმა, რომ იცხოვროს ნორმალურ სახლში, მაშინ როდესაც ნუ არ მუშაობს თავად, უწევს გამოგზავნა მშობელს სხვა ქალაქიდან სხვა ხარჯებთან ერთად ამდენად ეს არის საკმაოდ შეღავათი სტუდენტური საცხოვრებლები ამ ადამიანებისთვის. ამდენად ეს არის ყველა მხრივ აუცილებელი ისეთი ქვეყნისთვის, როგორც არის საქართველო და ისეთ რეალობის როლს გვაქვს ჩვენ.
ზოგადად კამპუსი იდეურად ძალიან კარგია, როცა სტუდენტი ხარ და კამპუსში წავს ცხოვრებას, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ესეთი წარმოდგენა, რომ რაღაც უნივერსიტეტის ცოდნის ტაძარი, რომელიც არის აშენებული ქალაქის ცენტრში, ქნა შეხვიდე ერთი საათი, რომელიღაც ლექტორს ესე მღვდელივით მოусმინო და გამოხვიდე და უკვე განათლებული და ეს ხარ ნასწავლი ადამიანი და სიმდურაში ხო ეს არის ცოდნარი რაღაც პროცესი, რომელიც რაღაც დროში გრძელდება და ამ დროის განმავლობაში შენ ძალიან ცოტა დროს ატარებს თვითონ ამ უნივერსიტეტის შენობაში და დიდ დროს ატარებს ბიბლიოთეკაში, სამუშაო სივრცეში, რაღაც კაფეებში, იმის გარშემო, შენ სტუდენტურ საერთო საცხოვრებელში და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ყველაფერი, რაც თქვი, დაწყებული მართლა საკვები ობიექტებიდან და დამთავრებული სამუშაო სივრცეებიდან, აღარაფერი რო არ ვთქვათ იქ სადაც ცხოვრობ და გძინავს, არ ვიცი, 80% შეიძლება მიუძღოდეს წვლილი შენი განათლების მიღებაში. იმ სწავლის გარემოში ხარ, არ მიდიხარ სადღაც ამ ყველა სისტემის გარეთ, იქ რჩები და უფრო მობილიზებული ხარ, კონცენტრირებული ხარ რაღაც სწავლის მიღებაზე. ხო, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სტუდენტური საცხოვრებლები არსებობდეს და თვითონ უნივერსიტეტების სწავლის დონე ძალიან აამაღლებს.
თანხმები, იმიტომ რომ უნივერსალური განათლება ეს არ არის მხოლოდ ის, რომ დაუშვათ მიხვიდე წიგნი აიღო, წაიკითხო ან ლექტორს მოუსმინო. უნივერსალური განათლება ეს არის ყველაფერი მოიცვა ერთდროულად და გზნობდე თავს იმ სივრცის მთლიან ნაწილად, რომელშიც სწავლობ. ამდენად ეს ნამდვილად აკლია დღეს ქართულ განათლებას, უნივერსალურობა, რადგან ფიქრობენ ადამიანები, რომლებიც უნივერსიტეტს მართავენ, რომ ისინი სტუდენტისთვის რაიმე სწავლებას მოახერხებენ. ეს მე მაგალითად ჩემ შემთხვევაში შესაძლოა არ მოხერხდა, იმიტომ რომ სულ რამდენიმე ადამიანი იყო, რომელმაც გვასწავლა, რომ ეს არის მეცნიერება და მეცნიერება უნდა აკეთოთ და როგორ გააკეთეთ მეცნიერებას, უკვე თქვენი საქმეა. და სხვა შემთხვევაში აი სწორედ ეს არის, რომ იმ სივრცეში უნდა გრძნობდე თავს და იყო იმის ნაწილი, რომ იყო უნივერსალური განათლება. და აი სწორედ აი ნორმალური კამპუსი საგანმანათლებლო ნიუანსებით იქნებოდა ძალიან კარგი და ხელ შეუწყობდა სწორედ სტუდენტის განათლებას და განწყობას, რაც მთავარია.
გიორგი, მოდი დასასრულისკენ კითხავთ. ერთი დღე დილა გათენდა და თვალს რო ახელს, სად ახელ თვალს და მერე საჭმელზე რო ფიქრობ, პირად ჰიგიენაზე და მოწესრიგებულ სამოსზე და ასე შემდეგ, რა პრობლემებს აწყდებით?
Ну თუ მონდომებული ადამიანი ხარ, შეიძლება თეთრი ჭერის ქვეშ გაახილო თვალი თუ გააკეთებ.
ანუ შენ თვითონ უნდა შეარემონტო.
კი, გაძლევენ ამის უფლებას. შეგიძლია შეარემონტო. ამის შემდეგ, რა ვიცი, თუ გაგიმართლა არ მოგიწევს რიგში დგომა კანთან, თუ არ გაგიმართლა, ნუ ცოტა ხანი უნდა იდგე და ნუ იქ ვიღაც ლაპარაკო ილაზღან და რა მძინარე სახით. ხშირ შემთხვევაში არიან ადამიანები, რომელსაც ურჩევნათ უნივერსიტეტში წავიდნენ და დაიბანონ ხელპირი, იმიტომ რომ აქ არის რიგი, ან დავშვათ არის რა წყალი დგას და რთული გადასასვლელია სულწერტილამდე და ეს რაღაც მომენტში თუ ძალიან რომანტიული ადამიანი ხარ, შეიძლება ემპათიაც გქონდეს და რაღაც დაწერო ამაზე, მაგრამ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ეს ძალიან რთულია.
სამრეცხაო რამ აი ესეთი არსებობს, ან რამდენი ადამიანი იყოს საერთო დავშვათ აბაზანას მაგალითად?
იცით როგორი სიტუაცია არის? უნივერსიტეტის სენატმა, რომელიც არის ერთ-ერთი უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო უნივერსიტეტში, რამდენიმე ხნის წინ ჯერ კიდე წინა სემესტრის დასაწყისში თუ არ ვცდები, დაამტკიცა თანხა, გამოყო იმისათვის, რომ უნივერსიტეტში დაიდგას დიდი სამწყმანქანები და ნუ მიდისაუბროთ, კი იდგმება, აი მოვიტანეთ, ასად არის. არ მოვტანიათ. ეს იქნებოდა ძალიან დიდი შეღავათი ყველა სტუდენტებს, იმიტომ რომ ძალიან რთულია, როცა უყურებ, როგორ რეცხავს საკუთარი ხელით 10 ადამიანი ტანსაცმელს და ერთი ელოდება მეორეს და ასე შემდეგ. ეს ძალიან რთულია. იმიტომ ნუ იქ სადაც საშუალებები აუცილებელია.
უღრმეს მადლობა.
და ხა შემოგვერთით და გაინტერესებთ, რაზე ლაპარაკობდნენ საერთო საცხოვრებლებზე საქართველოში? თუ მანამდე არ ამხოლოდ სადისკუსიო მაგიდასთან ინო ხარაძემ მოიწვია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი გიორგი ჯავახაძე, რომელიც ყვებოდა რა ხდება თბილისის საერთო საცხოვრებელში სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ასევე ყოფილი სტუდენტი ანაი ლურიძე, რომელიც დიდი ბრიტანეთის გამოცდილებას გვიზიარებდა. ვახცელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été
tués.
გუსმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
და საერთაშორისო ამბებს რაც შეეხება უკრაინაში პოპულარულმა სატელევიზიო არხმა გამოაქვეყნა ვიდეო, რომელზეც, როგორც არხი აცხადებს, ასახულია კიევში მისი ტელესტუდიისთვის ცეცხლის წაკიდების მომენტი. თავდასხმა ცხადყოფს საფრთხეს, რომლის წინაშეც ჟურნალისტები დგანან პოლიტიკური პრობლემებით მოცულ და სამხედრო აგრესიის სამიზნედ ქცეულ უკრაინაში მუშაობისას. ინციდენტის დეტალებს ახლა მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
ტელეარხმა ინტერმა 6 სექტემბრის სახამოს გამოაქვეყნა სათვალთვალო კამერებით შექმნილი ვიდეო, როგორ შედის ადამიანების ჯგუფი ტელესტუდიაში და ცეცხლს უკიდებს მას. მაშინ როცა შენობასთან იმართება ხმაურიანი აქცია მისი მონაწილეების განმარტებით ინტერის პრო-რუსული პოზიციის გასაპროტესტებლად. ტელეარხზე სავარაუდოდ თავდასხმა 4 სექტემბრით თარიღდება. ვიდეოზე ჩანან შენიღბული მუქ ტანისამოსიანი და თეთრ ჩაფხუტიანი პირები, რვა კაცი, რომელიც ტელესტუდიის ოთახებში გადაადგილდება და თან ცეცხ მაქრობიდან აფრქვევს ცეცხ ჩამქროფ მასას, როგორც ჩანს კვალის სასაშლელად და ტელევიზიის თანამშრომლების დასაფნევად. ამასობაში შენობის წინ სამხედრო ფორმაში გამოწყობილი დემონსტრანტები უკრაინის დროშებით ხელში შენობის შესასვლელთან კიბეებზე იკრიბებიან, რაც სავარაუდოს ხდის, რომ შენობაში შეჭრილი რვა პირის თანამსხრახველები არიან. რამდენიმე სათვალთვალო კამერით გადაღებული ვიდეომასალის ბოლო წამებში ჩანს, როგორ გარბიან შენიღბული პირები ტელეარხ ინტერის ოფისიდან, როცა ოფისი შესასვლელ ცეცხლი ეკიდება. 4 სექტემბერს უშუალოდ ინციდენტის შემდეგ მომხდარი ასე აღწერა თვითმხილველმა ნიკიტა ცანდერმა.
Начал разгораться огонь, начали лопаться стёкла.
Ханжари гачинда, шушебмо мсхвела დაიწყო. Халхи сакавებდნენ, халхи сахуравзе адиода, икидан ყვიროდა. Кремлот გასასვლელში სამხედრო ფორმიანები იდგნენ.
Ну, внизу вход этот держали эти люди в военной форме.
ასე აღწერა 4 სექტემბერს კიევში ტელეარხ ინტერის სტუდიაში მომხდარი ინციდენტი თვითმხილველმა ნიკიტა ცანდერმა. ინტერი ხანძარ სიტყვის თავისუფლებაზე თავდასხმას უწოდებს. ინციდენტი დაქმეს ამერიკელმა და ევროპელმა ოფიციალურმა პირებმაც. თუმცა სათვალთვალო კამერებით გადაღებული ვიდეოს გამოქვეყნების შემდეგაც სავარაუდოდ გაგრძელდება კრიტიკული შეფასებები საკუთრივ ტელეარხ ინტერის მისამართით. საქმე ის არის, რომ უკრაინელების ნაწილის აზრით ინტერი პრო-რუსი პოზიციას ამშხავნებს აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მებრძოლ სეპარატისტებთან უკრაინელების ბრძოლის გაშუქებისას. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენ ავაკოვმა ანტიუკრაინულიც კი უწოდა ტელეარხ ინტერის პროგრამებს. მანვე სოციალური ქსელით გავრცელა მოსაზრება, რომ სათვალთვალო კამერით გადაღებული ვიდეო, როგორ უკიდებენ ცეცხლს ინტერის ტელესტუდია, შესაძლოა ავთენტური კი არა, მანიპულირებული იყოს.
Телеканал не выдаёт на требования национальной полиции, несмотря на
требования. Телеархма полиции схемхновлобас тхвнис миухедават армиацода телестудияში სათვალთვალო კამერებით ჩაწერილი ვიდეო. განაცხადა არსენ ავაკოვმა 6 სექტემბერს კიევში უკრაინის არხ 24-დან ინტერვიუს დროს. ასე თუ ისე ინტერი აცხადებს, რომ მისი თანამშრომლების ნაწილს დაშჭირდა სამედიცინო დახმარება ხანძრის გამო ყვამლის ჩასუნთქვის შემდეგ და რომ ერთმა თანამშრომელმა ფეხი მოიტეხა. სამართალ დამცველებმა 9 ადამიანი დააკავეს ტელეარხზე თავდასხმაში ეგმიდანით, თუმცა ინტერნეტ პორტალ უკრაინსკა პრავდის ინფორმაციით 9-ე რამდენიმე საათში გამოუშვეს. ჩვენი კორესპონდენტების ცნობით ტელეარხის ოფისი თან დღესაც 7 სექტემბერსაც რჩებოდა 4 სექტემბერს გაკეთებული წარწერები დაიწვი ინტერ დაიწვი და ინტერი კრემლის აგენტია.
მაგრამ ჭიაურელი გახლდათ ეს ფაქტებს გააცემეს თქვენს ხოთ რადიო თავისუფლებას FM 7-სა და 4-ზე და რა მარიამა გაგაცნოთ ბოლო ინფორმაცია უკრაინაში მომხდარი შესახებ, რის თქმას ვთქვა, რომ არიამს უყარს ასევე მუსიკოსი ტუტს თილემანსი, რომელთაც დაამთავრებთ ჩვენს დღევანდელ პროგრამას. ვახო ხვიჩი ამზადებს ყოველკვირეულად ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას და წინაკვირას დაიწყო ლაპარაკი ტუტს თილემანსზე, ახლა დაამთავრებს და თუ პირველი არ აქვს მოსმენელი არ აუშავს აქედანაც შეიძლება ჩართვა, მაგრამ თუ მოგინდებათ ჩვენი ვებსაიტი არსებობს მაგისთვის www.radiotavisupleba.ge შეგიძლიათ შეხვიდეთ იქ და პარემ რახან ვებსაიტის ვახსენე, მოდი რა დაგვიმეგობრდით Facebook-ზე, თქვენი არაფერი არ მიდის არა და ნახავთ ბევრ საინტერესო რამეს, რასაც გაგიზიარებთ, იქნება ეს უცხოეთის ამბები. თუ გვაქვს კიდევ რამდენიმე პროექტი, რომელიც რადიოში არ გადის, იმიტომ რომ ან ფოტო მასალა არიან, ინფოგრაფიკა, რომელიც საინტერესოა. ასევე გვაქვს ერთობლივი პროექტები საზოგადოებრივ მაუწყებელთან, მაგრამ არა მხოლოდ ინტერვიუ, მაგალითად სალომე ასათიანის, რომელიც ახლა წინასაარჩევნო რეჟიმში მუშაობს და კვირაში ორჯერ საზოგადოებრივ მაუწყებლის ეთერში გადის, შემდეგ ჩვენთან რადიოში. ისე სამრობა ხოლმე საარჩევნო სუბიექტებს. კარგი, რეკლამას მორჩი, დროებით აღმშვიდობებით, მე ვარ ნიკო ნერგაძე, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107 და 4-ზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება, ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უთალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ბლუზეტის ჩაწერის შემდეგ ტუც თილემანსი კომერციული პროექტების განხორციელებას და ფილმებისათვის მუსიკის წერას შეუდგა. ამ საქმიანობაში ცნობილმა ამერიკელმა პროდიუსერმა, კომპოზიტორმა და ბენდლიდერმა კუინსი ჯონსმა ჩართო. ბელგიელმა პირველი საუნდტრეკი შექმნა სიდნი ლუმეტის ფილმისათვის მელახში, რასაც მოჰყვა ისეთი პროექტები, როგორებიცაა შვაღამის ქოვბოი, გაქცევა სტივ მაკუინის მონაწილეობით, შუგარლენდის ექსპრესი და მრავალი სხვა. თუმცა ამ ორი არტისტის თანამშრომლობა მხოლოდ ამ სფეროთი არ შემოიფარგლებოდა. ტუცის საშემსრულებლო ოსტატობით აღფრთოვანებულმა კუინსი ჯონსმა საკუთარ ბიგბენდში მიიწვია და კვლავ ჯაზურ სივრცეში დააბრუნა. ორკესტრის ფარგლებში თილემანსმა რამდენიმე დისკის ჩაწერაში მიიღო მონაწილეობა. მათ შორის გახლდათ გრემის მფლობელი ალბომი Walking in Space, სადაც ტუცმა მსმენელს ტუჩის გარმონზე რომანტიკული მეტყველებით დაამახსოვრა თავი. თილემანსი დიდებული აკომპანიატორი გახლდათ. მას ნაწარმოების ხასიათის, შინაარსის სიღრმისეული წვდომის უნიკალური უნარი გააჩნდა. შესაბამისად, ტუცის გიტარა თუ ტუჩის გარმონი ხშირად უწევდა თანხლებას ისეთ არტისტებს, როგორებიც არიან ოსკარ პიტერსონი, დიზი გილესპი, ელა ფიცჯერალდი, პოლ საიმონი, ჯონი მიჩელი, ბილი ჯოელი, შირლი ჰორნი და მრავალი სხვა. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია თილემანსისა და ბილევანსის თანამშრომლობა 1978 წლის დისკზე Affinity. პიანისტმა ბელგიელს თვითგამოხატვის სრული თავისუფლება მისცა და მათ შორის ულამაზესი ლირიკული დიალოგი შედგა. კრიტიკოსების შეფასებით, ტუც თილემანსმა იმ ეპოქის ერთ-ერთ ყველაზე ნოვატორულად მოაზროვნე ჯაზ არტისტად წარმოაჩინა თავი. ტუცი ემოციის ადამიანია. მას მუსიკა მხოლოდ ტექნიკური თვალსაზრისით არ აინტერესებს. თუ კომპოზიციის სულს ვერ იგზნობს, ნაწარმოებს არასოდეს შეასრულებს. მაილს დევისიც ამგვარად იქცეოდა. ასე ახასიათებდა ბელგიელს ბას-გიტარისტი ჯაკო პასტორიუსი. მათ ერთმანეთი 1979 წელს ბერლინის ჯაზ ფესტივალზე გაიცნეს და თანამშრომლობაც იქვე გადაწყვიტეს. ჯაკოს ბენდთან ერთად ბელგიელმა კონცერტებით მოიარა ევროპა, იაპონია და ამერიკის შეერთებული შტატები. ორი წლის თავზე კი გამოვიდა პასტორიუსის ალბომი Word of Mouth, რომლის ერთ-ერთი მარგალიტი პოლ მაკარტნის სიმღერა Blackbird გახდათ, თილემანსის ინტერპრეტაციით. Thank you. რაჩეხება ტუც თილემასის სოლო პროექტებს 1955 წლიდან 20-მდე სტუდიური და საკონცერტო ალბომი გამოსცა. მათ რომ ქრონოლოგიურად უსმინო, ხვდები თუ როგორ მიზან მიმართულად და ნაბიჯ-ნაბიჯ შემოჰყავს საკუთარ მუსიკაში ჯაზური ინტონაციები. წმუნდები იმაში, რომ ტუჩის გარმონის შესაძლებლობები ამოუწურავია, განსაკუთრებით სტანდარტების იმპროვიზაციის პროცესში. ამ ხრივ საინტერესო 1994 წლის დისკი East Coast West Coast, სადაც თელონიუს მონკის, ჯონ კოლტრეინის, დიზი გილესპის, დეივ ბრუბეკის, მაილს დევისისა და პოლ დესმონდის თხზულებები ჯაზისთვის უცხო საკრავის დომინირებითაა წარმოდგენილი. ჯაზის მთელი ისტორია ხსენებული არტისტების მოღვაწეობის შედეგად შეიქმნა და ტუციც სიცოცხლის ბოლომდე აგრძელებდა მათ დაწყებულ საქმეს.